Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Parlament hökumətin hesabatını qəbul edib. Müsavatın mitinginə icazə verildi. Rusiyada mətbuat və interneti idarə edəcək agentlik yaradılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün parlamentdə dava düşsə də hökumətin hesabatı qəbul olunub. Deputat Hüseyn Abdullayevlə vuruşan Fəzailə Qamalı isə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyini deyir. Bugün parlamentdə olanlardan İlqar Rəsul danışır.
Martın 16-sında parlament hökumətin illik hesabatını qəbul etdi, amma asanlıqla yox. Müzakirələr zamanı hesabatı rədd edən bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayevlə hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı arasında əlbəyaxa dava düşdü. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkilləri hökumətin işini yarıtmaz hesab edib, onun istifasını tələb etdilər. Amma parlamentdəki hakimiyyət çoxluğu bu cür tələbləri rədd etdi. Sərt tənqidlərə baxmayaraq, Milli Məclis hökumətin 2006-cı ilə dair hesabatını səs çoxluğu ilə qəbul etdi. Başnazirin təqdim etdiyi sənəddə hökumətin son bir ildə ölkədə əksər sahələrdə davamlı inkişafa nail olunduğu bildirildi.
İlqar Rəsul, parlamentdəki dava ayrı hadisədir, onun qiyməti də ayrı cür verilməlidir. Bunu deputat Zahid Oruc deyib. Zahid Orucun fikrincə, bugünkü iclasda baş verənlər əslində qurmadır.
Bu konkret senaridir. 2005-ci ildə yarımçıq qalmış planların davamıdır.
Kimdir bu senari?
Və sizi əmin eləyirəm ki, onun qarşılığında həmin qüvvələrdə çox ciddi reaksiyalar görəcək. Bəri başdan hansısa ünvanlar göstərmək istəmirəm. Çox mümkün idi ki, hansısa səfirlər də qatılsın bu məsələyə. Daha başqa qüvvələr də burada iştirak eləsin. 2008-ə yönəlik hadisələrin necə deyərlər 2005-dəki kimi müəyyən simptomları özünü ifadə etməkdədir.
Zahid Oruc. Bakı Meriyası Müsavat Partiyasının yürüyüş mitinginə icazə verib, bu barədə Trend Agentliyinə partiyada məlumat veriblər. Müsavat Partiyası martın 18-də ölkədə qiymət artımına etiraz olaraq yürüyüş miting keçirmək istəyir. Tarif Şurasının qərarı ilə bu il Azərbaycanda enerji daşıyıcıların və başqa xidmətlərin qiyməti qaldırılıb. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmə tərkibinə etiraz edib, deyib ki, işə qərəzli baxılır. İnsanov bildirib ki, ittiham olunan tərəf məhkəmə tərkibinə etiraz edirsə, qanuna görə bu araşdırmalıdır. Amma məhkəmə İnsanovun etirazına baxmayıb, hakim Faiq Qasımov deyib ki, etiraz təqsirləndirilən şəxsin mülahizələrindən ibarətdir. Qanunda nəzərdə tutulan qaydada əsaslandırılmayıb. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov penitensiar sistemdə bir çox nöqsanları etiraf edib. Nazirin dediyinə görə son 2 ildə penitensiar xidmətin 260 əməkdaşı cəzalandırılıb. 80 vəzifəli şəxsi işdən azad ediblər. Vəzifə səlahiyyətləri ilə bağlı cinayət törədən 38 nəfər cəzalanıb. Bunları Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov kollegiya iclasında deyib. Xəbəri Trend yayıb. Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırov Çeçen həbsxanalarındakı zorakılığa görə Rus məmurları günahlandırıb. Qadırov deyib ki, Urusmartan şəhərində Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin nəzarət elədiyi həbsxanada məhbuslar işgəncəyə məruz qalırlar. Əslində, Ramzan Qadırovun özü belə ittihamlarla üzləşib. İnsan haqları fəalları Çeçen təhlükəsizlik qüvvələrini işgəncələrdə zorakılıqda günahlandırırlar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak eləmək üçün rəsmi müraciət göndərib. İclasda İrana qarşı yeni sanksiyalar səsə qoyulacaq. İndi Şura Əhmədinəcadı iclasa buraxıb-buraxmamaq barədə qərar verməlidir. Amerikanın BMT-dəki səfiri Alejandro Wolf Əhmədinəcadın müraciətində ironiya gördüyünü deyir.
Mən burada istihza görürəm. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini cırdığını, Şuranın elədiklərinə hörmət qoymadığını deyən Əhmədinəcad indi də Şurada çıxış eləmək istəyir.
İrana qarşı yeni sanksiyalar gələn həftə səsə qoyulmalıdır. Amerikanın raketdən müdafiə sistemləri bu sistemləri qoruyanları asılı vəziyyətə sala bilər. Bunu Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov deyib. Ivanov bildirib ki, bəzi ölkələr müttəfiqlərini raketdən müdafiə çətiri ilə şinikləndirməyə çalışırlar, amma bu raketdən müdafiə çətiri asılılığa çevrilə bilər və sonra bundan qurtarmaq mümkün olmaz. Rusiyada mətbuat və interneti idarə eləyəcək super agentlik yaradılır. Prezident Vladimir Putin mədəniyyət və mətbuata nəzarət edən agentliyin informasiya texnologiyalarına baxan agentliklə birləşməsi barədə fərman imzalayıb. Rəsmilər deyirlər ki, məqsəd keyfiyyəti artırmaqdır. Amma jurnalistlər narahatdırlar ki, Kreml mətbuata nisbətən azad olan internet xəbərlərə də nəzarət eləməyə çalışır. Bugün Bağdatda minlərlə şiə nümayişə çıxıb Amerika-İraq hərbi bazasının onların yaşadığı yerdən çıxarılmasını istəyiblər. Baza keçən ay Bağdatda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəndə yaradılıb. Dünən naməlum şəxs şəhər merinə atəş açıb, çünki mer şəhərdə hərbi baza yaradılmasını alqışlayırdı. NATO qüvvələri səhvən 5 Əfqan zabitini güllələyiblər. Əfqan rəsmilərinin dediyinə görə NATO əskərləri zabitləri düşmən biliblər. Zabitlər polis maşınında yox, aidi maşında olublar. NATO rəsmiləri məlumatı hələ təsdiqləməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kosovanın statusu ilə bağlı təklif BMT baş katibinə verilib. BMT-nin səfiri Marti Ahtisarinin təklifi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməlidir. Həm serblər, həm də etnik albanlar deyirlər ki, təklif Kosovanın Serbiyadan ayrılması ilə, müstəqilliyi ilə nəticələnəcək. Ona görə də serblər planı rədd edir, albanlarsa müdafiə edirlər. Keçən həftə serblərlə Kosova albanları arasında yekun danışıqlar nəticə verməyib. Macaristanda aksiyalardan sonra onlarla adam tutulub. Keçən gecə Budapeştdə aksiyacılarla polis arasında toqquşma olub, hər iki tərəfdən yaralılar var. Polis nümayişi dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Miting edənlər sentyabr nümayişləri ilə bağlı həbs olunanın azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Sentyabrda Macaristanda hökumət əleyhinə kütləvi aksiyalar keçirilmişdi. Bu qədər bu saatki xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Parlament hökumətin hesabatını dinlədi və ara qarışdı, hesabat yaddan çıxdı. Dava niyə düşdü?
Allah da kimdir qullarına qulaşmalıdır.
Bir debilin, bir ağılsız adamın mövqeyi deyil. Bu konkret senaridir. 2005-ci ildə yarımçıq qalmış planların davamıdır.
Kimdir bu senaridir?
Və sizi əmin eləyirəm ki, onun qarşılığında həmin qüvvələrdə çox ciddi reaksiyalar görəcək.
Kimdir o?
Siz mən sizi bu bərbaşdan hansı ünvanlar göstərmək istəmirəm.
İrana qarşı hansı əlavə sanksiyalar olacaq? Ya başqa yol var?
Focus remains getting Iran to suspend its.
Əsas diqqət İranın uran zənginləşdirməyini dayandırmasına yönəlməkdədir. Əgər onlar dayandırsalar və bu təsdiqlənsə, tədbirlər ləğv oluna bilər.
Qazaxıstanın mədəniyyət nazirini mədəniyyətsiz davranışına görə işdən çıxartmaq istəyirlər, ancaq o prezidentin dostudur.
Bu gün tərim maskara deyə aytdıq oğul. Bir yağından biz burunda
olsaydık. Biz Ertisbayev barədə bu cür şeyləri artıq eşitmişik. İndi də faktlar var.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclis hökumətin hesabatını dinlədi. İldə bir dəfə verilən hökumət hesabatından qabaq ki, bu bir neçə ayda Milli Məclisdə səslənən əsas sorğular buydu ki, işığın, qazın qiyməti niyə belə kəskin artırıldı? Ordudakı vəziyyət nədir? Hökumətin hesabatı ilə birlikdə Müdafiə Nazirliyi də hesabat versin və s. Və bugün hesabatdan sonra dava düşdü. Müxbirimiz İlqar Rəsul parlamentin bugünkü iclasını izləyib, hazırda o telefon xəttindədir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamı xeyir, Elxan.
İqar, dava niyə düşdü sualından qabaq, onu soruşmaq istəyirdim. Bu hesabatı deputatlar bir ildir gözləyirdilər, müxtəlif sorğular verirdilər. Hesabat nə qədər çəkdi?
Hesabat əvvəlki dövrlərin hesabatından fərqli olaraq 15 dəqiqəyə yaxın bir müddət çəkdi. Dəqiq bir azı desək, 10-12 dəqiqə bu müddət ərzində yekunlaşdı.
Dava niyə düşdü?
Müzakirələr zamanı millət vəkilləri məsələyə hesabata münasibət bildirirdilər. İlk söz alanlardan biri bir tərəf deputat Hüseyin Abdullayev oldu. O çox kəskin reaksiya verdi bu hesabata. Bildirdi ki, bu Nazirlər Kabineti millət vəkillərini ələ salır və bu cür hesabat verməklə il ərzində onlar sorğular göndərirlər hökumətə, amma bu sorğulara heç bir cavab verilmir. Yekunda isə belə bir hesabatla ortaya çıxırlar. Bunun özü deputatları təhqir eləməkdir. Bu hesabatın...
Yüqar, onun belə deməyinə əsas var idi. Məsələn, Hüseyin Abdullayev nə ilə yadda qalıb? Hacı Məmmədov məhkəməsi olanda o dəfələrlə məsələ qaldırıb ki, Ramil Usubov, Daxil İşlər Naziri, parlamentə gəlsin, hesabat versin. Yəni, gəlməyib.
Elxan, məsələ burasındadır ki, Hüseyin Abdullayevdən başqa deputatlar da sorğularına cavab olduğunu, tələblərinə cavab olmadığını bildirdilər. Məsələn, müxalifətdən olmayan deputat Musa Quliyev də danışdı və o da bildirdi ki, onun da sorğusu olub və bu sorğuya cavab olmayıbdı. Nizami Cəfərov öz danışığında düzdür, o hesabata müsbət münasibət bildirdi, amma sorğulara cavab verilməsi faktını o da etiraf elədi ki, belə şeylər olur.
Yüqar, Hüseyin Abdullayev deyəndə ki, bu millət vəkillərini ələ salmaqdır, onda yəni o sərbəst danışa bilirdimi, ya imkan verilirdimi?
Danışırdı. Elxan, onu deyim ki, ilk növbədə o çıxışı zamanı sərbəst danışa bildi bir müddət və kəskin reaksiyasını dediyim kimi bildirdi, amma sonra onun səsini kəsdilər, yəni spiker mikrofonu bağlatdı və bundan sonra o başladı yerindən danışmağa, elə həmin vaxtda qalmaqal yarandı. Belə oldu ki, bir sıra deputatlar ona güldülər və deputat Pənah Hüseyin onu dəstəklədi, onun həqiqət söylədiyini bildirdi. Bu vaxt narazılıq yarandı və Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Hüseyin Abdullayevə iradını bildirdi. Onların arasında mübahisə yarandı və Hüseyin Abdullayev bir qədər kəskin ifadələrlə ona cavab verdi. Fəzail Ağamalı Hüseyin Abdullayevə yaxınlaşdı və bu vaxt onların arasında, belə demək mümkünsə, əlbəyaxa dava düşdü. Hətta Hüseyin Abdullayev Fəzail Ağamalını vurdu. Bundan sonra ara qarışdı, bəzi deputatlar ortalığa çıxdılar, aranı sakitləşdirmək istədilər. Bir müddət hay-küy davam elədi və yalnız bundan sonra hətta Baba Tağıyev deputat tribunaya çıxıb deputatları sakitləşdirmək istəyirdi. Amma heç nəyə nail olunmurdu. Bir müddət sonra sakitlik yarandı, müzakirələr davam elədi.
İlqar, bəs hesabatın özündə bu indiyə kimi verilən o sorğular, deyək də, qaz, işıq niyə belə kəskin bahalandı, oradakı vəziyyətdir və ya ilə Ramil Usubovun gəlib hesabat verməsi, yəni onlar hesabatda əks olundu mu?
Hesabatda, onu deyim ki, küs strukturları ilə bağlı ümumiyyətlə heç nə yox idi. Və bəzi millətvəkilləri hətta fasilədə bildirdilər ki, məsələn, Cəmil Həsənli bildirdi ki, əgər küs strukturları ilə bağlı burada heç nə yoxdursa, o nazirlər iştirak eləmirsə, artıq bu hesabatın yarımçıq olduğunu göstərir. Bəzi küs strukturları bildirirlər ki, onlar birbaşa prezidentə tabidir, amma Cəmil Həsənli dedi ki, əslində Nazirlər Kabinetinin özü də elə prezidentə tabidir, amma onlar hesabat verir, küs strukturları yox, bunu irad bildirirdi. Amma ümumilikdə götürəndə hesabatın özündə daha çox üzərində dayanılan məsələlər, deyək ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlıdır. Deputatların bir çoxu bildirirdi ki, yəni çıxış eləyən müxalifətdən olan deputatların bir hissəsi bildirirdi ki, bu iş yerləri ilə bağlı göstərilər rəqəm düz deyil, bura hətta mövsümü xarakterli iş yerləri salınıb, özəl şirkətlər salınıb. Deputat İqbal Ağazada hətta bildirdi ki, klinikaları da bura salırlar, özəl klinikalarda açılan iş yerlərin, belə desə onda şadlıq evlərini də bura salmaq olar, yeni dikilən şadlıq evlərini. Ona görə onlar irad bildirirdilər ki, bu cür göstərmək, bu 5-600 min rəqəm göstərmək düz deyil, bu hesabatın düzgün olmadığını göstərir. Bundan bərabər başqa məsələlər var idi ki, hesabatda inkişafla bağlı məsələlər var idi, ölkənin ümumi inkişafı göstəricilər. Əgər müxalifətdən olan deputatlar bu rəqəmləri düzgün hesab eləmirdilərsə, hakimiyyət yönlü və ya iqtidardan olan deputatlar bu rəqəmlərin düz olduğunu, hətta beynəlxalq təşkilatların bunu təsdiqlədiyini deyirdilər. Onu da deyim ki, müsavat qrupundan olan deputat Pənah Hüseyin hətta hesabata münasibət bildirərkən hökumətin istifasını tələb etdi. Ondan bu fikirdə olan başqa deputatlar da var idi. Məsələn, Arzu Səmədbəyli də bu fikirdə idi. Amma bu cür düşünən deputatlara cavab verən vitse-spiker Bahar Muradova da bildirdi ki, bu onlar üçün axirci müsavat cütlüyünün hakimiyyəti deyil, bu İlham Əliyev hakimiyyətidir, proqramı olan bir hakimiyyətdir və dəqiqə başı onun istifasını tələb etmək düz deyil. Bundandırsa məsələyə ciddi yanaşmaq, ədalətli olmaq, yaxşı cəhətləri demək, pis cəhətləri də səbəbi barədə düşünmək lazımdır, İlxan.
İlqar, bəs bu qədər irad tutulan hesabat necə oldu ki, qəbul olundu?
Günün ikinci yarısı müzakirələr getdi. Sözsüz ki, eyni iradlar və müdafiələrlə müşahidə olundu bu müzakirələrdə. Amma sonda parlamentin sədri spikeri Oktay Əsədov Maliyyə Naziri Samir Şərifova söz verdi. Samir Şərifov bir sıra məsələlərə cavab verdi. O da bəzi millət vəkillərinə ədalətli olmağa çağırdı və bildirdi ki, bəzi təkliflər var ki, onlar nəzərə alına bilər gələn ilin hesabatında. Hesabatın qısa olmasını o struktur dəyişikliyi kimi dedi və bildirdi ki, bunu deputatların özləri təklif eləmişdilər. Bütövlükdə sonda hesabat səsə qoyuldu. Baxmayaraq ki, kifayət qədər millət vəkili yazılmışdı çıxış eləmək üçün, amma buna baxmayaraq məsləhətləşib hesabatı səsə qoydular və 103 səs çoxundan 5 nəfər əleyhinə, 5 nəfər bir tərəf olmaqla 2006-cı il üçün Nazirlər Kabinetinin hesabatı qəbul olundu.
Yəni bəyənildi.
Bəyənildi.
Çox sağ ol İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul bu gün Milli Məclisdə hökumətin hesabatından danışdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Deyildiyi kimi hökumət hesabat verdi, ancaq bütün problemlərə toxunulmadı. Məsələn, tutulanlarla niyə belə davranırlar bu barədə az sonra. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Dünyanın 6 super dövləti İrana qarşı sanksiyaları prinsipcə razılaşdırıblar. İran prezidenti Əhməd Nejad təklif edir ki, Təhlükəsizlik Şurasında qətnamə mətni səs verməyə çıxarılan iclasda o da iştirak eləsin. İstənilən halda qətnamə layihəsi nələri nəzərdə tutur, nələr qala və ya çıxarıla bilər? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Beynəlxalq güclər İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə razılaşırlar. Tehran nüvə proqramının dis məqsədli olduğunu desə də, artıq qərbin iri ölkələri onun nüvə silahına can atmasına şübhələniblər. Radiomuzun BNT-dəki müxbiri Nikola Krastivin verdiyi xəbərə görə, Təhlükəsizlik Şurasının daim üzvləri, üstəgəl Almanya, İrana qarşı yeni qətnamə layihəsinə prinsipcə razılaşıblar. Bundan qabaq dekabrda İrana qarşı yüngül sanksiyalar tətbiq olunmuşdu. İndi razılaşdırılan layihəyə görə yeni sanksiyalar İranın bəzi yüksək rütbəli rəsmilərinin hərəkətlərini məhdudlaşdıra bilər. Tehranın başqa ölkələrə adi silahlar satmasını qadağan edə bilər. İranın nüvə və ballistik raket proqramlarında əli olan firmaların xaricdəki hesabları dondurula bilər. Başqa dövlətləri İrana kredit verməkdən çəkindirər. Radiomuzun müxbirinin verdiyi xəbərə görə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən ikisi, yəni Rusiya və Çin İranın ağır cəzalandırılmasını istəmirlər və qətnamə layihəsində bununla bağlı detallar dəqiqləşdirilməkdədir. Hər iki ölkənin İranla geniş əlaqələri var. İranda bu şəhər atom elektrik stansiyasını isə Rusiya tikir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfirinin birinci müavini Alejandro Wolf Vaşinqtonun daha kəskin sanksiyalara çağırdığını deyib, danışıqlara da yer olduğunu bildirib.
The focus remains getting Iran to suspend its
Əsas diqqət İranın uran zənginləşdirməyini dayandırmasına yönəlməkdədir. Əgər onlar dayandırsalar və bu təsdiqlənsə, tədbirlər ləğv oluna bilər və yenidən məqsəd danışıqlar masasına qayıtmaq və məsələni siyasi yolla həll
etməkdir.
Təhlükəsizlik Şurasına hazırda sədrliyi eləyən Cənubi Afrikanın BMT-dəki elçisi Dumisani Kumalo şuranın qalan üzvlərinin layihədən narazılığını bildirib. Daim üzvlər prinsipləri razılaşdırırlar, amma qalan üzvlər məşvərətçi kimi bu işə cəlb olunublar. Kumalo qətnamə layihəsi barədə razılığı elan eləyəndə İranın dinç məqsədli nüvə proqramı haqqı olduğunu deyib. Biz bu sənəddə silahların yayılmaması kimi vacib məsələnin yoluna qoymaqla yanaşı, İranın nüvə enerjisindən dinç məqsədli istifadə hüququnun qorunmasını da görmək istəyirik. Təhlükəsizlik Şurasının daim üzvləri arasında da sanksiyalardan hələ yayınmaq imkanı qaldığını deyənlər var. Dünənki müzakirələr vaxtı Fransanın baş naziri Dominique de Villepin deyib.
If Iran do accept to make the choice,
əgər İran öz öhdəliklərini tanımaq yolunu seçsə, o çox samballı iqtisadi paketə yiyələnə biləcək və dinç məqsədli nüvə proqramı perspektivi olacaq.
For civilian nuclear.
Qətnamə layihəsi Təhlükəsizlik Şurası üzv olan ölkələrin paytaxtlarına göndərilib və İran danışıqlara qayıdacağını bildirməsə, səs vermələr gələn həftə keçirilə bilər.
Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycanın məşhur piano ustası, bəstəkarı Vaqif Mustafazadənin ad günüdür. Can Bakı proqramında bugün söhbət bundan gedirdi.
Can Bakının qonaqlarına, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və musiqişünas Turan Məmədəliyevaya üst tuturam.
Vagif bizim caz musiqisinin bir bayrağı idi, bayraqdarı idi. Biz ondan fəxr edirdik. Azərbaycanda düzdür, onun istəyən çox idi. Yalnız caz həvəskarı var, amma başqaları nəyəsə Vagifdən bir uzaq idi, hətta onun yaradıcılığını başa düşmürdülər. Sonra həmin bir şey qaldı, amma deməli fikir versək, əsəridə 70-ci illərdə yalnız Vagif 6 nə disk bıraxmışdı. Ondan başqa belə musiqiçi olmayıb, yalnız Vagif.
Vagif Mustafazadə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin həqiqətən də fenomenlərindən biridir. Və bilirsiniz, biz bu barədə çox deyirik, çox danışırıq, çox təriflər veririk Vagif simasına, Vagif musiqisinə. Amma etiraf edim ki, Vagif Mustafazadə yaradıcılığı çox dərindir. Vagif Mustafazadə musiqisinin məna dərinliyi var. Və bu dərinlik, bilirsiniz, yavaş-yavaş tədricən açılmalıdır.
Bu, bugünkü Can Bakı proqramından bir hissəydi. Proqramı isə hər iş günü, gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Mədəniyyət mövzusunu davam etdiririk. Məşhur yumorist Gennadi Xazanov deyir ki, bir dəfə konsertdə birinci sırada oturan birisi özünü çox pis, hətta biabırçı aparırmış. Konsertdən sonra bilib ki, bu, Ukraynanın mədəniyyət naziriymiş. İndi Qazaxıstandan gələn xəbəri işləndə bu əhvalat yada düşür. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Bu ayın əvvəlində Qazaxıstanın İnformasiya və Mədəniyyət Naziri Yer Muhammed İrtisbayev Era Müstəqil Telekanalının jurnalistlərindən tələb eləyib ki, onun mətbuat konferansını tərk eləsinlər. Era TV və Kanal 31 kanalları bu epizodu çəkib və televiziya ilə yayıb. Qazaxıstan Jurnalistlər Birliyinin sədri Seyid Qazi Matayev bu hadisə barədə deyib.
Bu, terim masxara deyib aytıqa bulur. Bir cəhətdən biz burunda...
Bu, biabırçılıqdır. Biz İrtisbayev barədə bu cür şeyləri artıq eşitmişik. İndi də faktlar var. Era TV kanalının sədri İrtisbayevi məhkəməyə vermək istəyir. Biz də Adil Söz Fonunu da ona kömək edəcəyik.
Qazaxıstan Jurnalistlər Birliyi və Adil Söz Fondu Prezident Nazarbayevə açıq məktub yazıblar və tələb eləyiblər ki, İrtisbayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılsın. İrtisbayev bu hadisəyə görə üzr istəməyib, o radiomuza deyib.
Mən istifa vermək niyyətində deyiləm. Nə vaxt istəsəm, o vaxtda gedərəm.
ERA kanalının jurnalistlərinin mətbuat konferansına buraxılmaması barədə isə o belə deyib.
Tutaq ki, buraxmadım, indi nə?
İrtisbayev deyir ki, ERA TV-ni və rus dilində çıxan Vremya qəzetini məhkəməyə verəcək. Bu qəzetdə İrtisbayevin müstəqil jurnalistlərlə münasibətindən yazmışdı. Vremya qəzeti də öz növbəsində İrtisbayevi məhkəməyə vermək istəyir. Bu hadisədən sonra telekanallar yenə də İrtisbayevi göstərdi. Kameralar qarşısında duran İrtisbayev Vremya qəzetinin redaktoru barədə dedi.
Mən ona dedim ki, mənə zəng eləməsin. O soruşdu, niyə? Mən dedim, sən iyrənc adamsan.
Vremənin redaktoru Marat Asipov deyir ki, İrtisbayev onu və qəzetin kollektivini təhqir eləyib.
Nazirin ümumiyyətlə heç kəsin bu tərzdə danışması qəbul edilməzdir.
Müşahidəçilər deyir ki, normal halda İrtisbayevə belə qalmaqal qaldırdığına görə töhmət verilməli idi. Amma İrtisbayev Prezident Nazarbayevin dostudur və keçmişdə onun abonentlərinə qarşı kəskin çıxış eləmişdi. Buna görə də Qazaxıstanda bəziləri İrtisbayevə Nazarbayevin bülbülü deyirlər. Vremya qəzetinin başqa redaktoru Vadim Boreyka deyir ki, İrtisbayevin prezidentin dostu olub-olmamasından asılı olmayaraq ona inzibati cəza verilməlidir.
Bülbül quş qripinə tutulanda biz özümüzü ondan qorumalıyıq. Onun sahibinin kim olmasından və sizin hansı siyasi mövqədə durmağınızdan asılı olmayaraq.
Qazaxıstan Jurnalistlər Birliyi və Adil Söz adlı fondun prezidentə yazdıqları açıq məktubu araşdırılmaq üçün təzə baş nazirə ötürülüb. Baş nazir Kərim Məsimov deyib ki, İrtisbayev ətrafında yaranmış qalmaqalla ciddi məşğul olacaq.
Mən ona tapşırdım ki, iki gün ərzində mənə rəsmi izahat yazsın və bütün suallara cavab versin.
Dünən isə Kərim Məsimov deyib ki, İrtisbayev onun tapşırığını hələ yerinə yetirməyib.
Qazaxıstanda Mədəniyyət Nazirinin mədəniyyətsiz davranışa görə işdən çıxarılması cəhdlərindən Samirə Faik qızı danışdı. Azərbaycana qayıdaq, kontekst proqramımızın əvvəlində dedik ki, hökumətin hesabatında güc strukturlarına ümumiyyətlə toxunulmur, halbuki burada xeyli problem var, məsələn, polisin rəftarı. Tutulanlarla niyə belə rəftar olunur? İşdən sonra proqramının bugünkü buraxılışında söhbət həm də bundan gedirdi.
Əsas məsələlərdən biri Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatın açıqlanmasıdır. Bu məsələ müzakirə olunur. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytında bu məsələ ətrafında forum da açılıb və müxtəlif vətəndaşlar bu saytın istifadəçiləri həmin o forumu daxil olarkən öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Forumun adı Dövlət Departamentində Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını davam etdiyini bildirir. Siz nə fikirləşirsiniz? Belə adlandırılıb. Studiyamızın qonağı işgəncələrə qarşı Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Elçin Beybududur. Elçin mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Elçin mənim, siz bu hesabatı tanışsınız. Bu bəzi məqamlarda qeydləri sadəcə deyim, xatadan polis məntəqələrində hesabatda yazılır ki, zorakılıq xüsusi qeyd olunur, məhbusların sanksiya olmadan saxlanılıb, üstəlik dindirilməsi, indirilərək döyüldüyü, 50-yə qədər məhbusun işgəncəyə məruz qaldığı, 3 nəfərin məhz zorakılıq nəticəsində öldüyü deyilir. Həbsxanalarda şəraitin həyat üçün təhlükəli olduğu vurğulanır. Siz tanışsınız bu hesabatla, indi deyin, doğrudan bu vəziyyət belə qəlizdir, çünki məmlən sizin birbaşa daxil olma hüququnuz vardır. Buyurun.
Bilirsiniz, yəni biz də illi hesabat hazırlamışıq. Bizim hesabatımızda 43 nəfər işgəncəyə məruz qalan şəxsdir. 10 nəfər dünyasını dəyişənlərdir, yəni saxlama yerində. Bilirsiniz necədir? Onlardan 3-ü polis orqanlarında, 3-ü Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində, 4-ü hərbi hissələrində və 3 dənə də bizdə intihar halıdır. Yəni intihar halını nəyə görə biz qeyd almışıq? Yəni bu evində, küçədə, yolda intihar etməyib özünü, yəni saxlanma yerində intihar edib. Onun nəticələri dəqiqliklə araşdırılmalıdır. Nəyə görə bu intihar edib? Ola bilər ki, intiharın da səbəbi olmalıdır ya məhkəmə qərarına etiraz əlaməti olaraq və yaxud istintaqın nəticəsində etiraz əlaməti olaraq və ona verilən cəzanın böyüklüyünü dözməyərək o cəzanı çəkməyə intihar olar, hamısı araşdırılma. Ona görə biz o faktı da qeydə almışıq. Yəni, mən sizə açıq bildirirəm. Dünənləri mən Lənkəran şəhərində seminar keçirdim. BMT və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı konvensiyalarından polis işçilərinə. Yəni, orada da bildirdim. Bəli, bu gündə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə faktları mövcuddur. Əsas işgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı, yəni həbs olunmuş, saxlanılan şəxslərə, onlardan etiraf edici ifadələr almaq üçün və yaxud törətdiyi və yaxud törətmədiyi cinayət əməlində şübhə bilindiyinə görə etiraf edici ifadələr almaq.
Saxlanma yerlərində vəziyyətdən insan haqları müdafiəçisi Elçin Behbudov danışdı. İşdən sonra proqramında xatırladım ki, Elçin Behbudovun başçılığı elədiyi təşkilat saxlanma yerlərində monitoring aparan yeganə qeyri-hökumət təşkilatıdır. İşdən sonra proqramını isə hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Qabaqdan Novruz bayramı gəlir, ancaq müəyyən qayğılar da var, narahatlıq da var. Çünki şəhərlər arası avtobuslarda yer tapılmır, elə qatarlarda da həmin problem var. Bu problemdən Gəncə müxbirimiz Səadət Akif qızı danışacaq öz reportajında.
Novruz bayramına 1-2 gün qalsa da artıq indidən Bakı avtovağzalında sərnişinlər çoxalıb. Hətta bayram qabağı avtobus tapa bilməyəcəyindən narahat olub, bileti 10-15 gün öncə alanlar da çoxdur. Kassir Asim Əliyev deyir ki, bir çox bölgələrə martın 19-u, 20-si və 21-inə olan reyslərə demək olar ki, daha avtobus bileti qalmayıb. Tələbə Anar Salmanov da deyəsən, avtovağzaldan ələ təyinən uzun qaydası olacaq. Amma ümidini üzmür, deyir ki, bəlkə əlavə reyslər oldu, hələ ki, qatara da bilet almaq imkanı var. var. Bədəyaxda isə
Məzrov taksinə gedəcək.
M-Trans məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin baş mütəxəssisi Sənan İmanovun sözlərinə görə, adətən bayram günləri onlar xəttə əlavə avtobus çıxarırlar. Bu dəfə də avtovağzalla işləyən şirkətlərə müraciət edəcəklər. Amma əlavə reyslərin sayını hələlik bilmirlər, çünki avtobusları tələbata uyğun sifariş verəcəklər. Tələbatın çoxalması isə gediş qiymətinə təsir eləməyəcək. Cənab İmanov deyir ki, sərnişinlərin çoxluğunu fürsət bilib gediş qiymətini artırmaması üçün onlar sürücülərə nəzarət edəcəklər.
Qiymət intizamına nəzarət üzrə komissiya var. Həmin komissiyanın üzvləri bayram ərəfəsində, ümumiyyətlə digər günlərdə, sərnişin axını olan günlərdə daima onlar əhalinin içərisində olurlar, yola salınan marşrutlar üzrə nəzarət edirlər və qiymət artımına imkan vermirlər. Ola bilər, hər hansı bir hal da ola bilər, bu dərhal onun qarşısı alınır.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi Namik Həsənov deyir ki, Bakıdan bölgələrə sərnişin axını gözləndiyindən təkcə avtovağzalda yox, dəmir yolu vağzalında da ölkə daxili qatarlara əlavə vaqonlar qoşulacaq.
Biz artıq bu tələbləri öyrənmişik, monitorinq aparmışıq və xeyli sayda həm avtobusların, həm də vaqonların qoşulmasını planlaşdırmışıq.
Rusiya işləmək üçün gedən əksər azərbaycanlılar Novruz bayramını vətənində qarşılamaq istədiyindən Bakı-Rusiya Bakı qatarlarına da əlavə vaqonların qoşulması gözlənir. Rusiyaya, digər MDB və ya xarici ölkələrə uçan təyyarə reysləri isə artırılmayacaq. Bunu Azal Hava Yolları şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir. Onun sözlərinə görə yalnız Naxçıvana uçan təyyarə reysləri artırılıb. Gəncəyə isə tələbat az olduğundan Bakı Gəncə reysində heç bir dəyişiklik olmayıb. Hər gün Bakı avtovağzalının ətrafında bölgələrə müştəri axtaran taksi sürücüləri də ümidlərini bayram qabağı gözlənən sərnişin axınına bağlayıblar. Adi günlərdə sərnişin tapmaq çətin olsa da, deyirlər ki, tələbat çoxalsa belə onlar gediş qiymətini artırmayacaqlar.
Elə bilirəm ki, qiymət artmayacaq. Çünki bizim də övladlarımız yəqin ki, buradan gedəcəklər, qohumlarımız gedəcəklər. Biz o qiyməti niyə artırmalıyıq ki?
Novruz bayramı ərəfəsində əlavə avtobuslar, vaqonlar, təyyarə reysləri artırılacaq. Amma Bakı metropoliteni qatarların sayını azaldacaq. Metropolitenin hərəkət xidmətinin rəhbəri Hidayət Məmmədov deyir ki, bayram günləri sərnişinlərin azalacağını nəzərə alıb, düz 6 cüt qatarı hərəkət cədvəlindən çıxaracaqlar. Metrodan istifadə edən sərnişinlərə 18 cüt qatar xidmət göstərəcək. Buna görə də sərnişinlər peronda qatarı adi vaxtdan bir neçə dəqiqə artıq, daha doğrusu 3 dəqiqə yarım gözləyəcəklər.
Gəncədən Səadət Akif qızı, indi də biznes aləminə keçək. Yəqin ki, YouTube internet saytını çoxları tanıyır, burada musiqidən tutmuş siyasətə qədər az qala hər şeyə baxmaq mümkündür. Hər bir adam maraqlı bildiyini bu sayta göndərib yerləşdirə bilər. Hətta iş o yerə çatıb ki, məsələn, Almaniyanın Futbol Federasiyası narazılıq eləyirdi ki, televiziyada canlı oyun gedə-gedə oyunu hissələrlə sayta qoyurlar. Daha futbola getməyə ya televiziya ilə baxmağa ehtiyac qalmır. Bu da federasiyanın televiziyalarından milyon onlarla avroluq müqavilələrinə böyük ziyan vura bilər. Ancaq indi Viacom şirkətinin YouTube-a və onun tərkib hissəsi olduğu Google-a qarşı məhkəmə iddiası indiyə dək olan narazılıqları kölgədə qoyur. Viacom 1 milyard dollar təzminat istəyir və presedent yarada bilər gələcək məhkəmələr üçün. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Bildiyini internetdə bölüşmək istəyənlərlə ənənəvi medianın marağı yenidən toquşdu. Öz də bu dəfə möhkəm. Birləşmiş Ştatlardakı media nəhəngi Viacom Google-u və onun yenicə aldığı YouTube-u məhkəməyə verir. 20 iddiaslı pozuntu iddiası qaldırır. İddiaçı 1 milyard dollardan çox kompensasiya tələb edir. Deyir ki, şirkətin 16 mindən çox video materialını YouTube-un saytından tapmaq olar. İnternetdə hər kəsin video fayl qoya bildiyi YouTube-un məşhurluğu getdikcə artır və ənənəvi media, o cümlədən Viacom, öz müştərilərini, deməli gəlirlərini itirir. Ənənəvi media neçə illərdir yeni şəraitlə üzləşib, bəlkə də fakt qarşısında qalıb. Yeni texnologiya hər şeyi nəzarətdən çıxarıb. Müəlliflik hüququna əvvəlki kimi nəzarət mümkün deyil. İndi adi bir məktəbli başqa bir müəllifin intellektual məhsulunu internetə qoya bilir. Düzdür, belə mübahisələri iddiaçı medianın udmasından bağlı örnək də var. Amerikanın Səs Yazma Studiyaları Assosiasiyası bir neçə il qabaq Napster saytını beləcə məhkəmədə ulub sıradan çıxarmışdı. Napster internet istifadəçilərinə musiqi fayllarını pulsuz paylaşmağa şərait yaradırdı. YouTube-un da bənzər bir işlə məşğul olduğu görsənir, bu dəfə video sahəsində. İstifadəçilər video faylları pulsuz bölüşürlər. Bu saytın zəngin bazasından hər kəs istədiyi nəyisə tapa bilər. Parni İzbakının konsertinə gedə bilməyənlər və ya video kasetini almayanlar onun video çəkilişinə YouTube-da baxa bilərlər.
Xoş gəldik Şirəslana lave edənlər, Şirəslana come baby deyənlər. Mən sizin üçün how much qut-qut darıxmışam. Xarici görkəmindən də başa düşdünüz ki, mən Avropa...
Rövşən Əliyevin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayıt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataqxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəlik yaranır, vərəm yaranır, mundarçılıq.
Novruz gəlir. Bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecə qondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtilə Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin SSR dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və atsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxçanın ıldızı, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimeri 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsək, evdə kişi pul gətirməsək, indi ailəmdə həm nəyinə dolanasan, ki uşaq öhdəmdə, ha gedib bir kansa xulun satıb gətirib dolandırırdım da onları.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xulur satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xulur satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İrada Güləliyevanın indi səhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bacım onun toyuna getmişdim. Xaçmazdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bil ki, kamaza dəydi daha. Qafdiz qapağım qırıldı. 3 ay dəli yerdə yatıram.
Malcı ola bilirsiniz, ondur yoxsa?
Malcı deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmaz özü baxdı. O bizləri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyilmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda 3 gün olanda.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Təhləli.
Günəmuz işləyirsiniz yoxsa hansısa tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi iş, xüsusi adamların işi.
İş olur tez-tez yoxsa ara-sıra olur?
Ara-sıra işlər.
Olanda nə iş görürsünüz? Nə qədər qazanmaq olur? Dolanışa çatır mı?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 kişi var, 4 kişi var. Yəni ki, köhnə pul. Çeşir pulu gəlir, nəyinə ödəsin?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, buradan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli edir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsam da sizə bu mağazanı işlədirmək sərf edir, yəni bu malı sizə pul verib alırsınız da, elə deyil mi?
Biz verib aldıqda, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onda verirlər. Bu dəqiqə, çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borcular var.
Elə mi?
Hə.
Onda pul siyahınız var da, hə?
Buradadır. Hamı borcular buradadır. Dəftərlər doldur.
Əsas nəyləri alırlar nisiyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyə alırlar, yoxsa nə?
Ha, hər şeydən. Nə oldu? Sigeytə qədər nisiyə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır. Bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisiyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu işlədə əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ıldızı, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nefs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Verişimiz davam edir. Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var. BMT-nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycanda səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calvisti Dərnəcüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataxanaya baş çəkib. Maria Calvisti gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünü qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Valla heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə elə? Xalq xətirin qalmasın da, düzdür, hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yox da. Şəraitsizdir, yatdırım görgəndə şey çölə ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o, bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır, az da olsa şiriniyyət, məsəl üçün yemək içmək olmalıdır, fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni, buna görə cəmaat indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır, keçirdirdik. İndi bilmirik, adət ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, donqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Müsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsınız, hə?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəmçəkliyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdrüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əl-üz yumaq, həm də qab-qacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balıcı otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələrsə çölə çıxanda sıçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
$400 özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc oradan burdan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq 2 Məmməd idi, onda olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Kalvis, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sabir Rəhimov isə dedi ki, hökumət qaçqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə, 7 baş külət bir yerdə nə təvrələr, yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm, 7 nəfər burada yatır. bir qohum əqrəbə gəlməyə. Yasın olur qalırsam məhəttə. Bir otaqda, otaqda elə de gedə içəri bax. Fənər qıyını tutmuşam böyür. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, Qaşqınkomdan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq. Heç bir yardım lazım deyil, elə orada bir kümətçi olaram mən.
Balaca Vüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın. Növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərnə cümbətçi qaçqın yataxanasından Şahnaz Bəylər qızı xəbər verirdi. Verilişimiz qısa elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaət bəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox, satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin bir az da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olubdur.
Nə ilə əlaqədərdir?
Yəqin ki, bayram nə olar da?
Qalırdı.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayramlar
olan
bütün hər şeyin.
Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığdısınız?
Vəllah, ya, qaşqın adamım, andasına bir şey də ala bilmirəm Ağdamdan. Mən nə edirəm, əqara, bir elə bunu mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Torba da datanda nə edirsiniz?
Qaşqınlara nə torba? Ne iş satıyor?
Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətdin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, bütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində. 101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaq asmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız sayda Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtihanından keçib. Ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları Ərarvat, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qara ciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qara ciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bilsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkəm də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il. Mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmuşsan, təzə anadan olmuşsan. O gün də arada Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, ne sən çox qışqırma. Sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskik olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qaraciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib. Lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnoz. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, serroz. Qara ciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qara ciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insanın özünə deyərlər ki, serroz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də serroz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əl çatmaz olduğuna görə, valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qara ciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qara ciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölərik, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq, vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qara ciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmşəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mən öz ciyərimdən qalmadığına görə Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mən elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçirmək. Amma ki, bir dərmanım var, proqraf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyam.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu proqraf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub, mən Türkiyədə əməliyyat olunda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Deyirlər, indiyənə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düz elib, amma mən sevib eləyib də. Məni sevib eləyib də, sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyiniz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.